Krásnou sobotu vám všem i dětem.
Děti.
Byl takový jeden lovec, který měl rodinu a jednou se rozhodl jít nějaké dobré zvířátko ulovit. Tak putoval po té krajině a nic nemohl najít. Potom přišel veliký déšť a zmokl a byl celý promrzlý až na kost a přemýšlel, kde uschne, kde mu oblečení uschne. Že takový déšť ještě nikdy nezažil. A najednou v dáli vidí takovou skálu a z ní jde takový černý tmavý kous přes ten déšť k obloze. Tak přijde blíž a cítí teplo a najednou vidí z dálky takové jiskřičky v té skále. Přijde blíž a ptá se, kdo jsi, že tak hezky hřeješ. A on ty jiskřičky říká, já jsem oheň. On oheň nikdy v životě neviděl. To je jako když jsme třeba neviděli nějakého ptáčka, vidíme ho poprvé, tak žasneme. Tak on tam seděl u toho ohně, moc se k němu nemohl přiblížit, protože moc hřál. Za chvilku mu uschlo celé oblečení a to se mu strašně líbilo. Tak on se s tím ohněm domluvil, že ho pozve domů ke své rodině. Tak přijde za svou ženou a dětmi a vykládá jim, že viděl krásný oheň a že to hřálo, tak připraví velkou hostinu, mnoho ovoce, samých dobrot. A najednou ten oheň z dálky plápolá k němu, přichází a je větší a větší a větší. A ten lovec říká, trochu se k nám skloň, ať se vlezeš do naší jeskyně. Ale ten oheň byl pořád větší a tak hřál a tak to všechno pálilo, že ten lovec musel sebrat celou svou rodinu a utíkat k vodě rychle. Oheň samozřejmě spálil úplně všechno, co měli doma ve skále a běžel za nima. Oni rychle naskočili na loďku a ujeli na druhou stranu. A lovec se tak jenom díval za sebe a viděl, jak ta voda ten oheň uhasila. A tak byli rádi, oddychli si s tou svojí rodinou, že je ten oheň nedoběhl, jinak by uhořeli. A pointa děti je z toho taková, že někdy hřích, víme děti, co je to hřích, že? Je to takový to oddělení se od Pána Boha. Že když třeba ukradneme čokoládu, víme, že to je špatné, neměli bychom to dělat. Tak to je hřích. A ten hřích někdy vypadá malinký a zvětšuje se v našem životě, ale krásné je tak, jak projeli tou lodičkou přes tu vodu, tak to je Pán Ježíš. On se snaží ten hřích v nás vždycky uhasit. Tak nám přeju, aby jsme se nejenom děti, ale každý z nás vždycky snažili ten hřích co nejdříve uhasit ve svém životě, aby neměl destruktivní následky, že až nás zažene někde, kde zhoříme. A tak děti, kdybyste chtěli, tak mi můžete nakreslit obrázek, jo, z toho příběhu. A můžete mi ho věnovat. Amen.
Tak. Jsem rád, že můžu být mezi vámi a poruším trošku tradici. Někdy 24. nebo před Vánocema se dělá vánoční kázání. Samozřejmě ne, že bychom věřili, že Vánoce jsou nějaký svátek, ale tak jako nějak lidem prostě to evokuje a třeba se káže jako s narození Ježíše Krista. Já to poruším a já bych dneska chtěl s váma se zamyslet nad tím, jak můžeme druhým i sami sobě zabíjet nebe. Já bych řekl takové motto, Pán Bůh chtěl, aby lidé létali. A nejenom ve vzduchu, ale i ve vesmíru. A narodili se s polámanými křídly. A dobří lidé tleskají těm, co pobíhají po kopcích s pytlíkama igelitovejma na zádech a zatracují ty, kteří to tak nečiní. Prosím vás, čím můžeme, to bylo jen takové podobenství, čím můžeme zabít nebe? První takovou věcí, kterým spolehlivě druhým otrávíme i sami sobě, duchovní snobství. Víte, kdo to jsou snobové? To jsou lidé, kteří chodí do galerií, kupují nejkrásnější obrazy, nemají o tom ani ánunk, jako co vůbec kupují, ano. Teď vykládají, prostě se tím chlubí, vykládají, jak je to úžasné, aniž by tomu vůbec rozuměli. A dívají se tak přes prsty na ty, kteří si to dovolit nemůžou, nebo kteří to nemají, jo. A místo, aby jim to dokázali přiblížit, tak prostě naopak jim to znechutí. Bych to trošku přirovnal, víte, co je to třeba povinná četba? Já se vás zeptám, koho z vás, prosím vás, povinná četba přivedla k radosti ze čtení? No to bylo prostě, toto jsou klenoty české literatury, jsou klenoty tady toto. My jsme byli takoví, jak to, že si nevážíš Boženy Němcové? Protože vás já to trochu jako, možná jako přepisknu, jo, ale trošku se nad tím zamyslím. No jak to, že, jo? A věřím kolikrát, že i ten učitel si možná radši doma četl detektivky, jako jo. Takže tomu já říkám duchovní snobství. Protože když jste narazili, opravdu narazili se mi na takový, kteří měli rádi povinnou četbu, ale ten učitel prostě byl proto zapálený, sám to četl a prostě dokázal to těm lidem přivést. On se opravdu s těma hodnotama stotožnil. Jo, čili ne prostě, že by jako na to koukal jako zpovzdálí a teďka nechápal vůbec, jo, jako hodnot toho, ale prostě opravdu těm dětem třeba vykládal, jaké to tehdy bylo a tady toto a ty děcka jako měli možnost prostě nad tím úplně žasnout. Potom tam máme jako další věc, tak to bylo duchovní snobství. Potom duchovní pokrytectví. Římanům 2.21. Ty, který poučuješ druhého a sám sebe neučíš? Hlásáš, že se nemá krást a sám kradeš? A nebo dokonce farizeové, to byli fakt dobří lidi, oni měli opravdu dobré myšlenky, protože již o nich říká toto, Matouš 23.3. Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich příkladu se neřiďte. To znamená, ti farizeové a lidé dobří prostě nesou opravdu poselství mravní, etické, ale sami ho prostě neprožívají, takže pro ně je to, jo, vlastně jsou to, jak říkám, Pán Bůh řekl, že budeme létat, jo, ale oni prostě, stačí, když budete pobíhat po tom kopci. No a ještě navíc, prostě sami druhé, jako teda poučují druhé, ale nemůžou to ti druzí na nich vidět. Ti snobové ti jenom pouze o tom vykládají, ale tady ti prostě ještě druhé napadají. Jako jak to, že kradeš? A sám tam prostě malá domů, jo, někde ve firmě třeba. Že kdo nekrade, okrádá rodinu, to je pravda. Potom další věc, kterou úspěšně můžeme zabít, otrávit druhé i sebe, je duchovní, já jsem nazval křupanství. Toto je jeden z nejnebezpečnějších, jedna z nejnebezpečnějších věcí, proti které tady ty dvě jsou skoro až směšné. Představte si to, že někdo potřebuje nějakou konkrétní radu do života. Ano? A on tu radu opravdu prostě potřebuje a musí se podle ní řídit. A teď přijde, já tomu říkám, duchovní upřímný křupan, který prostě mu to řekne takovým způsobem, tak ho napadne prostě, že ten člověk tuplemne, se zatvrdí vůči tomu, vůči té radě, ne, ne. A co se stane? No ta rada, která mu mohla pomoct vlastně, tak toho prostě zabije, protože to vlastně mu to rozbije život. Bavil jsem se s jedním kamarádem a ten prostě říkal, no, maminka mi pořád do mě dula prostě, ať se učím anglicky a ať se věnuju počítačům, jo, prostě a tak dlouho do mě dula, prostě, že jsem to nemohl prostě přijmout, to prostě tak, jako, že prostě jsou neschopný, já nevím co všechno, no a když to nedělám, No a dneska vidím, jako, že maminka měla pravdu, ale problém je, že jako ten způsob, jak mi to prostě podala, čili říká, kde bych dneska mohl být, jako, jak bych mohl třeba lidem pomoct, jo? Ale neumím ani anglicky a nerozumím ani počítačům, jo? Takže to já nazývám duchovní křupanství. Jednou jsem slyšel na to téma pěkné kázání, jo? Prostě, že ten člověk, co potřebuje tu radu, potřebuje osvěžení, jo? Tak ten kazatel prostě řekl, tak tady máte kýbl, do toho napustíme vodu a osvěž se. Jo? On to nenapustil, jako prostě předváděl, jo? Takže nevím, jestli tady toto znáte ze svého života, nebo v některých momentech třeba. Také jsem to někdy v některých bodech poznal a také jsem zjistil. Já jako pokud mluvím k někomu, jako pokud se to někoho dotýká, tak já jsem nechtěl mluvit k někomu konkrétnímu, ale já jsem se ve všech bodech prostě poznal, jako jo, takže možná. A nechci to právě jako dál praktikovat. Potom další věc je duchovní ubohost. Matouš 23 od 23. verše, kdyby někdo to našel, kdyby nám to mohl přečíst. Počkejte. Ne. Zanedbávat. Je to špatné dávat desátky z máty, kopru a kmínu? Je to špatné chodit v sobotu do sboru? Je to špatné na památku večeře páně prostě si umýt nohy a popřát si, ať pán Bůh je s námi? Já myslím, že na tom vůbec nic není špatného. Špatné není dávat desátky. Špatné je na tom stavět. Já to nazývám duchovní ubohost, čili dělat jenom to, na co mám schopnosti, jo? Na co mám vlastně svoji sílu. Je možné třeba, že by mě pán Bůh rád viděl někde úplně jinde. Je možné, že by rád v jiné situaci, nebo abych dělal třeba něco jiného. Ale já jsem zaměřený prostě na to. To, co můžu dělat vlastně sám svou silou. Mohl jsem se sám svou silou stát vegetarián, nebyl problém, jo, prostě, tak šunka jsem zaplakal, jako tady toto. Alkohol, v podstatě pivo jsem se naučil pít, proto, jako jsem se musel naučit pít, že, takže to znamená, on je hořký, takže zase nebyl takový problém, jo, jako potom se toho zbavit, zvláště když žena řekla, že ani birela už teda ne, či nealkoholické pivo, jo, prostě, protože říkala, to tě zase přivede zpátky. No a jediný, co mě chutnal, byl vlastně vaječný likér, no tak to se taky dalo. Spousta věcí, chodit v sobotu do sboru, to se taky dá, a spousta věcí prostě opravdu se dá vlastní silou. Co už se tolik nedá vlastní silou, tak třeba dejme tomu, když vám někdo ublíží a teďka vy víte, že byste měli odpustit, že byste třeba na sobě měli pracovat a tak dále, to už se špatně dělá vlastní silou. Já o tom ještě potom budu mluvit dál. Potom je to duchovní spokojenost s průměrností. Tam jsem si našel, už to nehledám, protože ten velice dobře známý příběh podobenství o hřivnách, ano. Již říká prostě, že každému dal určitou hřivnu, no a někdo tu hřivnu zakopal, že? A někdo prostě říká, já jsem tady získal další a další. To znamená, proč nás to zabíjí? Protože vlastně náš život stagnuje. Všechno, co nám tady pán Bůh říká i tady o té spokojenosti, úbohosti, tak vlastně chce, on nás nekárá proto, abychom, jak se to řekne, abychom nad sebou plakali a nevím co všechno, ale chce, abychom létali, abychom prostě si to uvědomili a oprostili se od těchto věcí. Prostě když se nám nechce, tak abychom si řekli, proč tady vlastně jsme na tomto světě, abychom druhým pomohli, abychom se rozvíjeli, abychom druhým pomohli se rozvíjet. Další věc, co jsem našel, tak si myslím, že Kdyby toto zaznělo na manželských setkáních jako první věc, ano, tak ty další věci v kontextu jako dané, že by prostě byla spousta, dneska by nebylo tolik rozvodu a tak dále. Slyšel jsem to vlastně na tom úplně prvním manželském setkání slovo nenárokovat. Co to je? Co to je nárokovat? Mám na něco přesně tak, jako mám na něco právo. U nás je v pořádku, je rozdíl mezi očekáváním a nárokováním. Ano? Jsme slyšeli na tím, vlastně manželská setkání jsou o tom, co očekává muž od ženy a co žena očekává od muže, se tam učí. Ano? Ale neučí se tam, co dělat, když to nedostane. Takže, kam až může vést nárokování? Představte si to, že třeba žena teda očekává od muže oporu, já nevím co všechno, jo, očekává být četl z očí, jo, třeba dejme tomu, on tam muž to nesplňuje, ona s ním nemluví, to je první vlastně fáze, že, a potom druhá fáze, nakonec mu takhle položí klíče a řekne, já odcházím. A celý svět řekne, to je v pořádku, ten muž byl křupan, jako jo, prostě, tady toto. On jí neubližoval, on jí toto, on se prostě snažil akorát, jo, prostě už třeba neměl na ní čas, takže ji takzvaně jako by zanedbával, jo. Ale ona prostě se s ním takhle jako položí klíče a řekne, já jdu, protože s tebou je to nuda, jo, nebo s tebou prostě ty mě neuspokojuješ. Stejně tak muž, jo, prostě může říct, podívej, já očekávám, že bude večeře, já očekávám, že bude toto, já očekávám, že se postaráš o děti, nic z toho nebylo splněno, jsi neschopná, prostě já odcházím. S tím rozumíte? A Pán Bůh říká, zaděláno na průšvih. Jo? Říkám, toto je svatý grál manželství prostě. To znamená, i když prostě nedostanu od toho člověka, co očekávám, tak neodcházím prostě z toho vztahu. Je tady určitý závazek, ano? Pokud mě samozřejmě netýrá, nebí a tak dále, tak potom nevím, proč bych měl prostě odcházet. Tak pouze nejsou uspokojeny moje potřeby. Znamená, ale kde jsou uspokojeny moje potřeby, pokud jsem křesťan? Teď mluvím ke křesťanům. Kdo mě má uspokojit moje potřeby? Tak, výborně, perfektní. To znamená, moje potřeby uspokojí Ježíš Kristus, ano? Pokud prostě žena mi nedává úctu, Ježíš Kristus mi dá vrchovatě, ano? Já vím, jak on to možná jako lehko vykládá, ale na druhou stranu je jako se s tím žije daleko jednodušej bez toho nárokování. Jsem přemýšlel nad tím, jestli to vůbec dneska mám do toho zařadit a včera mě Pán Bůh přesvědčil dvakrát ve dvou případech, že nárokování jako na úplných hloupostech. Jo. První věc byla, že jsme si dali se svým synem prostě sraz, on říká, jako jsme se rozešli, jo, jako každý, když musí nakupovat dárečky, že? A on říká, tak dáme si sraz jako u pompa, jo, jako. A ještě co si vykládal o teď, já vůbec nevím, kde to jako je, jako, jo, jsem říkal, aha, je to tam vedle. Jo, on říkal, jo, tam vedle Penny, jsem říkal, jo, tam teta je, jako, tak to je dobré. A tak jsem tam jako šel do té tety, jo, a celý jsem to tam prošel potom, když jsme si každý zařídili jako svoje, říkám, kde tady je, jako, jo, teď jsem to obešel, obcházím to ze všech stran, nikde. No a tak už jsem byl opravdu pěkně nervózní, protože jsem zároveň měl vyzvednout auto a teď čekám, jako teda, kde je. A tak jsem začal dělat, jo, potom prostě byl opravdu, už jsem jako začínal být nazlobený a začal jsem si nárokovat, že mám přece právo na to být nazlobený a pořádně ho setřít, jako jo, takže potom jsme se potkali, konečně jako toto a říkám teda, tak jako a to je pěkná nezodpovědnost teda, jo, tak se domluvíme snad, tak jako budeš čekat tam, říká, já jsem tam byl, já říkám, nelži mi, já jsem tam byl, já jsem tam celou dobu, říká, já jsem tam fakt byl, říkám, co blázníš, jako já jsem tam byl, jako já jsem tam neviděl. Já jsem v tom pompu fakt byl. Já říkám, to není pravda, já jsem tam byl, ty jsi tam nebyl. Jo? Tak jsme se chvilku hádali. Říká, ti můžu ukázat účtenku, jo? Já jsem tam něco ukázal účtenku a tam bylo, a tam byly čísla jako 13.30. Já říkám, no víš, tam jsou možná 5 minut, jako jo? Protože 13.30, teď je 13.35, tak je mi to naprosto jasný, jo? A říká, víš co, já bys věděl, já ti taky ukážu účtenku, jo? Jsem ukázal účtenku, říkám, a máme každý jinou účtenku. Kam je? Mě začalo docházet, říkám, počkej, my jsme byli každým jiným, tak říct, že to je jiný obchod, nebo co, jako. Říká, no to je taťko, tam vedle je pompo, jako teta, tam je pompo. Jsem si uvědomil, že kdybych nenárokoval si, jo, jako prostě, tak jsme se mohli vyhnout tady té zbytečné scéně, ano, a prostě mohl jsem s klidnou hlavou prostě přemýšlet o tom, jako proč jsme se nesetkali, jako jestli, jak to vlastně bylo. No a v zápětí to schytala moje žena, jo, protože zase ode mě očekávala, že jako když taková nějaká tichá domluva, já nevím, a když mám plnou hlavu úplně jiných věcí, jako jo, tak prostě mi zavolala, jo, jako prostě a říká, byli jste v tom v Albertově? A říkám, no byli jsme v Albertově. A tak jo, tak dobrý, tak se měj hezky. A říkám, co je, co se děje, jo. Aha, no já jsem měl prostě, jak se to řekne, když jsem tam byl, tak jí mám zavolat, jestli náhodou ještě něco nepotřebuje, jako jo. Jenže ona udělala chybu zase v tom, že prostě kdyby ještě chvilku ten telefon podržela, tak bych jí řekl, že jsme kousek od toho, protože mi to začalo jako docházet, říkám, jestli bychom tam teda něco, že bych to mohl teda donést. Ne, nárokovala si prostě, že má nárok být naštvaná. Všimněte si prosím vás, jak nás to nárokování kam nás zavede. Jo? A to jsou jen takové dvě hlouposti. Víte, jak se bez toho krásně žije? Čili to znamená, dostanete se třeba do situace, že není něco podle vašich představ. Třeba i Pán Bůh vám dá nějakou situaci prostě nějak jinak, než jste si to představovali. Ale vy jste nad věcí, protože víte, jo, prostě nenárokujete si. Očekávali jsme, dejme tomu, třeba, že zima nebude tak krutá. Ale ten, kdo nenárokuje, tak prostě se začne učit z toho, že zima je krutá a teď se dívá, co mu Pán Bůh tím chce třeba říct. On může vejít do komunikace. Jo? Máme někoho, kdo je úplně vzorem nenárokování? A myslím po Pánu Ježíši? Někdo, o kom se učíme? Teď? Job! Přece Job řekl, co pak budeme od Pána Boha přijímat jenom dobré? Jako, i když to zlé samozřejmě nešlo od Pána Boha. Jako. A on říká, co pak budeme přijímat jenom dobré? A nebo, jak tam říká, nahý jsem přišel na svět, nahý taky odejdu. On si vůbec Boží lásku nenárokuje prostě. On neříká, Bože, ty jsi mě stvořil, tak se o mě teďka starej. Jo? A přes tomu důvěřuje. Takže prosím vás, očekávání je v pořádku. Pokud bychom vypustili očekávání, tak je to špatně. Protože pak nemůžeme mít zklamání. Tam jsem četl takový hezký citát, že já nic od života neočekávám, takže nemůžu být ani zklamaný. A na tomu Mark Twain nebo někdo odpověděl prostě, no, když nebudu dýchat, tak se do mě nedostanou ani bacíly, jako jo. To je dost tvrdý podobenství. Protože vlastně, když nic neočekávám, tak už nežiju. Či naopak, očekávám, ale jsem ochoten, když to je jinak, se s tím vyrovnat a dostáváme se ke slovu odpuštění. Znamená, já očekávám, co já vím třeba od té své ženy, jo, že bude tady toto, nebo třeba očekávám od toho svého syna, že jsme se tam domluvili, dejme tomu třeba, že by to bylo správně, jo, že jako bylo z jeho strany špatně. Ale já můžu prostě říct, ano, prosím tě, jako bolí mě to, ale toto. Nenárokování znamená, prosím vás, že ne, že mu to neřekneme tomu dotyčnému, řekneme mu takovým způsobem, zaprvé, že se necítí poškozený, že se necítí prostě, že je jako poslední hadr na zemi, ano, anebo že se necítí prostě jako vyvrhel, anebo že cítí, že pořád s náma, jako ty vztahy jsou v pořádku. To znamená pravý odpuštění. Jo? Že prostě já ho potkám a on ví, i když jsem ti něco provedl, jsem si toho vědom, možná ani nejsem vědom, ale prostě vím, že s tebou to nic neudělalo, jako, že ty mě dal, jako tvůj vztah ke mně se nezměnil. To je nenárokování v pravé formě. Potom snaha dělat správné věci oproti snaha nechat se vést Duchem Svatým. To máme Římanům 8. kapitola 24. verše. Římanům 8. kapitola od 24. verše. Snaha dělat správné věci. Římanům 8:24. Já mám tady moderní techniku použiju. O. tak to se omlouvám. Tam mělo být něco jiného, jsem očekával. Římanů. No, tak já budu muset, co si pamatuju. Tam je, že nechat se vést sobectvím je, kdo zasevá pro ducha, sklidí život, a kdo zasevá pro své sobectví, sklidí smrt. To je volně parafrázováno. 8.6? Jo, děkuju. Ano, je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť nechce ani nemůže se podřít Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Ti, kdo žijí z vlastních sil. Tam je myšleno i jako dělání právě těch dobrých věcí. Já jsem si jako příklad tady vzal, trochu si s tou situací pohrají. Stalo se to, že jel autobus plný lidí, to se stává, ale řidiči se udělalo špatně. Jo? A na předním sedadle seděl 12-letý chlapec, který pohotově vyskočil a prostě ten autobus, jo, protože něco pochytil od tatínka, prostě tak toho řidiče jako vystrčil a zajel s tím autobusem bezpečně a zastavil jako k tomu, ke krajnici. A teď se na to můžeme podívat jako ze dvou stran, vám vysvětlil, co znamená jako nechat se vést duchem a dělat dobré věci. Dejme tomu, že ten chlapec byl věřící, jo? Teď si mohl říct. Pán Bůh říká, že se o nás postará. Jo? To znamená, nechám to být, jo? A autobus mohl prostě třeba, dejme tomu opravdu, třeba tam někde si jet zastavit, jako o něco, nikomu se třeba nemuselo nic stát, jo? Ještě si do toho mohl říct, mě je 12 let, jako jo, pán Bůh říká, že máme dělat věci podle zákona, to znamená, já nejsem kompetentní, abych řídil autobus, jo, já nejsem vlastně na to stavit. A nebo si mohl říct druhá věc prostě, tak pán Bůh ode mě očekává, abych se teďka rozhodl, já nějaké ty schopnosti mám, můžu jako riskovat všechno, můžu to dopadnout špatně, ale můžu taky zachránit ty lidi. Jo, čili pán Bůh chce ode mě, abych teď vyvinul iniciativu, čili ne, abych teď na ně spolehal, abych teď, že pán Bůh vlastně teď spoléhá jakoby na mě. Co z toho je správně? Těžko říct. To znamená, co jsem vám chtěl říct do života? Znamená, my někdy si říkáme, správně je to takhle, správně to ne. Musím vás pomodlit se a říct, Bože, kam chceš mě vést? Co mě touto situací chceš říct? Jo? Čili to znamená, to je něco ale úplně jiného. To někdy dokonce může být velice těžší, než jako jenom prostě schematicky doplnit do vzorečku, jo? Jestli mi rozumíte. To jsem chtěl tím nechci říct, že dělat jako správně, jak říká Ježíš Kristus, prostě dávat desátky z máty kopru a kminut, jako to by bylo špatné, jo? Ale chci říct prostě, nechat se opravdu vést tím Duchem Svatým. No a poslední, co nám zabíjí a zabíjí nebe, tak to je špatné pochopení významu slova hřích. Ježíš říká, hřích je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více zamilovali tmu. Z hebrejštiny znamená hřích minout se cílem. Ano? To znamená, že tady dejme tomu, třeba mám namířeno, správně bych měl jít té židli, ano, ale tady dejme tomu propast, ale já jdu prostě někam jinam. To znamená minout se tím cílem. No, samozřejmě výsledek, někam to povede, no, každá cesta někam vede. Bible mluví o životě jako o cestě a o životě bez Boha mluví jako o bloudění, že? Zbloudili ze svých cest a takto. Myslím vás, hřích v žádné, jako teď řeknu něco, co možná nebudou všichni úplně souhlasit, ale Já jsem tam prostě nikde nenašel, abyste mě rozuměli. Já si myslím, že Pán Bůh opravdu nikoho netrestá ve významu satisfakčním. Ano? Co tím myslím? Prostě, aby byla naplněna spravedlnost, jo? Tak Adam s Evou musí prostě, aby byla naplněna spravedlnost, tak Adam s Evou musí umřít. Ne. Já si myslím, že to je úplně jinak. Pojďme si přečíst, co k tomu říká Jakub, od první kapitola od 12. verše. Jakub.
Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce, když se osvědčí, dostane zlatým života, jejíž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonalý hřích plodí smrt.
Děkuji. Tak hlavně to poslední. Žádostivost pak počne, porodí hřích a hřích porodí smrt. Takže jsou tady tři fáze vlastně hříchu. První fáze je pokušení. To měl Adam s Evou prostě u toho stromu, to bylo pokušení. Druhá fáze je zotročení. To znamená, ten hřích, to je prostě něco, co v té bytosti inteligentní nějakým způsobem prostě začne kvasit, jo, začne prostě to. A poslední fáze je smrt. To není prostě, že Pán Bůh by řekl, tak Adam s Evou, jo, prostě tady mě neposlechli, tak já je teď musím potrestat. Nebo já, když slyším, že, jak se to řekne, že lidé zaslouží si trest smrti, tak mě úplně běhá mráz po zádech. Prosím vás, soud není v tom, že se odsuzují špatní lidé k věčnému zatracení, protože špatní jsme všichni. Ale soud je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali tmu. To je obrovský rozdíl. A je to i obrovský rozdíl do pochopení potom Božího soudu. Proč? V Židům v 11. kapitole 7. verše máme, že Noé vyhlásil soud. Že postavil loď a tím vyhlásil soud. Prosím vás, jak to udělal? To řeknu úplně jednoduše. Máte všude vodu, teďka vy se topíte a teď kolem jede loď. A když na tu loď, teď máte dvě možnosti. Ten, kdo tu loď postavil, prostě tady máte dvě možnosti, že buď na tu loď nastoupíte, nebo nenastoupíte. Když na tu loď nastoupíte, tak se zachráníte. Jo? Když na tu loď nenastoupíte, budete doufat, já nevím v co, jako třeba, že voda opadne toto, tak zahynete. No, protože se utopíte. Ten, kdo postavil tu loď, tak vyhlásil soud. Jo, protože vlastně vám dal šanci. Jo, čili soud je vlastně šance. Kdyby tam žádná loď nejela, tak všichni se utopí pouze. To je jediný výsledek. Ale tím, že tam je ta loď, a stejně tak je to s Ježíšem Kristem. Kdyby Ježíš Kristus nepřišel, tak je jenom zatracení. Ale díky tomu, když Kristus přišel, tak je buď to věčný život, anebo smrt. Ale uvědomme si, kdyby Ježíš Kristus nepřišel, tak všichni, i Job, i kdokoliv prostě, jo, i každá, všichni by propadli prostě smrti. Celý vesmír by propadl smrti, protože opravdu hřích je něco, my se na to kolikrát díváme, ale to je obrovské narušení vztahu, to je prostě něco. A v Jakubovi je vysvětleno, že ti, kdo milují Boha, tak jsou vlastně mimo, no vlastně tady ten, mimo tady to riziko. Proč? No, protože jsou zaměření na Pána Boha. Hřích je zaměření na sama sebe. Jo? A to je konec. Pán Bůh prostě ví, že věčnost je zajištěna jenom tím, když jedna bytost bude milovat druhou bytost. A on ví, že takhle to bude zajištěno jenom tehdy, pokud všechny bytosti budou upřeny k němu. To není žádné sobectví z Boží strany, nebo prostě to je jediný dokonalý, geniální plán. Protože na tomto světě se kolikrát ukázalo, že lidé třeba vytvoří zdánlivě jako i třeba pěkné společenství tady toto a stejně stačí, aby někdo tam, jo, něco se něco nelíbilo na druhém, jo, prostě už jsou ti lidé v sobě, jo, už to prostě, už to frčí. I ta slavná ekuména v konečném důsledku nakonec se ukáže, že prostě ti, co byli největší kamarádi a tady toto, tak budou těžce oproti sobě a tak dále, nebudou si rozumět a podobně. Čili ještě jednou, soud je o záchraně a zatracení. Kdyby nebyl soud, bylo by jen zatracení. Prosím vás, díváte se teďka špatně na soud? Já se dívám na soud úplně, úplně jinak teďka. Mě to dělá velkou radost, že mě Pán Bůh dal tady tuto myšlenku. Protože někdy, říkám zase, dobří lidé, jo, prostě tvrdí, že je potřeba soud proto, aby se odstranili ti zlí. Ne. Zlí jsme všichni. No a pak tu máme ještě špatné vysvětlení boží milosti. Ta boží milost, my se taky na to někdy díváme, král velkomyslně, jo, prostě uděluje milost, jo, jako teďka ten člověk jako obry vstane, nemá trest smrti, jo, nebo nemá, není odsouzen do vězení. Prostě toto není boží milost. Boží milost je, že můžu se chovat jako člověk. Ano, čili můžu se chovat, můžu se vrátit k původnímu, to je boží milost. Boží milost je intervence do mého života ve smyslu, že můžu zase mít zpátky ty křídla, jak jsme se o tom bavili na začátku, že můžu mít zpátky ty křídla a můžu lítat nejen ve vzduchu, ale i ve vesmíru a můžu prostě být šťastný. Toto je boží milost. Takže zaprvé umožňuje si uvědomit, že je člověk svázaný. Je to nezasloužené, ale samozřejmě ani život není zasloužený. Já říkám, ani andělé si nezaslouží život. Život se nedá zasloužit, prostě ten jste dostali, to máte dar a buď ho vezmete, nebo ho prostě odmítnete. Buď si budete nárokovat, že jste měli být někde, jak se to řekne, někde na jiné, že si zasloužíte lepší zacházení, jo? Prosím vás, řekněte jim, zvedněte ruku, komu se chce tady na tomto světě bojovat. Nikomu, to je zvláštní. A zase k tomu takový krásný příběh, skoro jak pro děti, ale úplně úžasný. Prostě jedna dívenka byla se zahradníkem a viděla, jak tam ten zahradník zasazuje jako kytičky, jo, krásný prostě do země. Tak na to s hrůzou dívá. Potom prostě, jak zahradník se otočil, tak to vzala kytičky, vyrvala, začala umývat, jo, prostě. Zahradníka, co děláš? Ty jsi mě zničila moje nejkrásnější kytky. Říká, takový krásný kytičky do tak špinavý země. A tady máme možná i odpověď na to, protože Pán Bůh nás miluje, tak nás dal do toho nejlepšího prostředí pro hříšného člověka. Jo? Čili kdyby nás, jako věřím tomu, že kdyby nás nedal na tuto zem, tak by nebyla šance. Protože láska nedělá nic, co by bylo proti. Z nás Ellen Whiteová píše strašně silný citát, že Pán Bůh nás vede tak, jak bychom se vedli sami, kdybychom měli to osvícení. Takže já to řeknu jinak. Když teďka trošku jako to začínám chápat, já bych se nikdy nezasadil jako na tuto zem, ale když mám to osvícení, tak vidím prostě, že bych v životě nebyl schopen sám sebe poznat. Že bych v životě nebyl schopen poznat, že potřebuju prostě Pána Boha tady toto nebyt této země. Tím nechci obhajovat zlo, protože to je něco úplně jiného. Jo? Pán Bůh nepotřebuje zlo, ale prostě když už jednou to zlo je, tak on to pouze využívá k tomu, aby prostě mohl ty lidi zachránit. Toto je jediná padlá planeta ve vesmíru, kromě ještě pár třetiny andělů. Takže k čemu doopravdy ta boží milost? Umožňuje nám si uvědomit, že jsme svázaní. Způsobí, že zatoužíme být volní. Může samozřejmě, jo? Záleží na tom, jestli si toto vezmeme z té boží milosti. Způsobí, že se můžeme rozhodnout. A potom, když se rozhodneme, tak učí nás znovu žít s rozvázanýma rukama, čili s těma křídlama. No a nakonec nám dává jako bonus radost ze života s Bohem. Co boží milost může udělat? Může zmírnit následky našich špatných rozhodnutí. Může zrušit následek hříchu, smrt. Důsledek teda. Ale co nemůže udělat, aby nezůstaly vůbec žádné následky. Toto boží milost nedokáže. To znáte třeba, že když třeba vezmu z hlediska té rodiny, když se třeba lidé rozvedou, ano, i když se rozvedou pokojně, tak stejně tam zůstává, že v těch lidech prostě bolest. Stejně i když se omluvíte, i když prostě někomu něco uděláte, omluvíte se, stejně tam zůstává bolest, zůstávají tam jizvy. Ježíš Kristus bude mít pořád ty jizvy na těch rukou. Jo? Takže toto Boží milost nedokáže. Zase, jak je to úžasné, že Pánu Bohu hřích není lhostejný. Dovedete si představit, že by Pán Bůh hřích schvaloval, nebo že by mu byl lhostejný, nebo že by ho dokonce miloval. Víte, jak je to? Jako my to bereme všechno jako samozřejmost, ale zkuste se někdy zamyslet, jak máme úžasného Pána Boha. To stojí za to o takovém Pánu Bohu prostě přemýšlet. Takže já bych to jenom tak zhrnul, abychom nezabíjeli druhým a sobě nebe. Za prvé je to duchovní snobství, kdy mluvím o něčem, čemu vůbec nerozumím, a je to krásné, o něčem krásném, čemu nerozumím, prostě a zprotivím to těm druhým. Za druhé je to duchovní pokrytectví, kdy nejdu dobrým vzorem, ale chci, aby druzí to dělali správně. Za třetí duchovní křupanství, kdy lidem prostě říkám, kdy dávám dobré rady, ale takovým způsobem, že prostě ten člověk se musí zatvrdit. Třeba tam je i ten příklad, že rodiče nezatvrzujte své děti, že? Já teďka přesně nevím, jak je ten verš, ale v podstatě znamená to, vychovávejte takovým způsobem. Jak? Nepopouzejte své děti ke vzdoru. Potom je to ta duchovní ubohost, když si spokojím prostě s tím, že dělám určité náboženské úkony. To ale zabíjí jako spolehlivě taky. Duchovní spokojenost, nerozvíjení těch hřiven. Potom snaha dělat správné věci oproti snaha nechat vést se Duchem Svatým, takže prosit každý den o Ducha Svatého, to je nejúžasnější dar, který nám Pán Bůh může dát. Nenárokujme si, buďme spokojeni s tím, co máme, ale očekávejme. A věřme, že jak je to s tím soudem, že máme šanci, máme naději. Ano, teď už to začíná vlastně rýsovat. Chápat. A můžeme i druhým lidem říct, vy máte taky naději. Ano, ateisté máte pravdu, měli bychom teoreticky jako zahynout. Ale díky Pánu Bohu nemusíme. Díky Pánu Bohu všechno může být úplně jinak. A co díky Pánu Bohu? Vy můžete poznat něco úplně jiného, můžete už pocítit příchuť nebe a už teď na této zemi můžete začít létat. Takže já bych vám přál, a samozřejmě vysvětlete jim, co je Boží milost, že to není prostě velkomyslně, že na nás někdo zhlédnul, ale že to je prostě opravdu určitý úkon z Boží strany, který nás uschopňuje. Samozřejmě je to nezasloužené, protože zasloužené to být nemůže. Pak už by to nebyla Boží milost, tak to říká, tak je to napsáno i v té Biblii. Takže já vám přeji, abyste neotravovali ani sobě, ani druhým to nebe, a naopak, abyste lidi inspirovali k tomu, aby se nechali zpátky operovat křídla od Pána Boha. Amen.